Паводле справаздачы пад назвай «Стан сусветных місій» у 2011 годзе да каталіцкага касцёла ва ўсім свеце належала больш за 1 мільярд 160 мільёнаў вернікаў. Іх лік павялічваецца кожны дзень на 34 тысячы. Паводле аўтараў дакумента, сёння ў свеце больш за 2 мільярды людзей, якія ніколі не трымалі ў руках Евангелля. 2 мільярды 680 мільёнаў чалавек некалі чулі аб ім, але не з'яўляюцца хрысціянамі. Нягледзячы на тое, што Езус Хрыстус заснаваў адзіны касцёлы перад смерцю маліўся, каб усе былі адно, сёння ў свеце шмат хрысціянскіх канфесій. На пачатку 20-га стагоддзя іх было 1600, а ў 2011 годзе ўжо 42 тысячы, адзначаецца ў справаздачы. Паводле аўтараў дакумента, сёння ў свеце налічваецца больш за 1 мільярд пратэстантаў розных дэмінацый, і іх лік штодзённа расце на 57 тысяч. Да праваслаўных цэркваў належаць каля 271 мільёна вернікаў. Іх колькасць штодзённа ўзрастае на 50 тысяч. Англіканаў у свеце больш за 87 мільёнаў. Іх становіцца больш на 3 тысячы ў дзень. Паводле справаздачы, колькасць членаў сект і супольнасцяў, якія не прызнаюць боскасці Хрыста і Найсвятейшай Тройцы, такіх як Сведкі Єгови ці Мармоны, каля 35 мільёнаў. Штодзённа іх вызнаўцаў становіцца на 2 тысячы больш. Рост колькасці дзяцей, якія затым прытрымліваюцца сваіх рэлігійных традыцый, гэта галоўная прычына росту колькасці вернікаў хрысціянскіх канфесій. Навяртанні не з'яўляюцца больш галоўным фактарам, хоць кожны год мільёны вернікаў мяняюць сваё веравызнанне па прычыне сужэнства, адзначаецца ў справаздачы. У 2011 годзе ў свеце было надрукавана больш за 1 мільярд 750 мільёнаў экземпляраў Біблії. Кожны год каля 409 тысяч хрысціян кіруюцца ў розныя краіны свету, каб весці евангелізацыйную дзейнасць. У свеце існуе 4800 місійных цэнтраў.